Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiyadagi o'rmonda o'ligi topilgan o'zbek qizning oilasi Oliy Majlis nazoratida bo'lgan. Sobiq mulozim Mirziyoyevdan Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishni so'ramoqda. Buxorolik fermerlar paxtadagi suv yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi bloger Elmurod Odilov tuman hokimi o'rinbosari Sarvar Avlayevning arizasi asosida tergovga chaqirilgan. U bir qator jinoyatlarda, jumladan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda gumonlanmoqda. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, hokim o'rinbosari blogerni Yakkabog' tumani hokimligi rahbariyatini obro'sizlantirishga qaratilgan materiallarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatganlikda ayblab, ichki ishlar organlariga ariza yozgan. Musulmonlar vaksinani Xudoning marhamati sifatida qabul qilishi, o'z hayotini muhofaza qiladigan omil sifatida qarashi kerak. Bu vaqtda xalqaro press-klubda 13 iyul kuni bo'lib o'tgan anjumanda O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari Hamidjon Ishmatbekov bildirdi. Diniy idoraga vaksinalar ba'zi nojoiz narsalardan tayyorlanayotgani xususida murojaatlar kelib tushayotganini urg'ulagan mulozim, hatto shunday bo'lgan taqdirda ham bu o'rinda bir narsaning hukmi boshqa narsaga o'tganidan keyin o'zgaradi degan qoidaga amal qilish kerakligini qayd etgan. Bu dori bo'lgandan keyin dorilik sharoitiga kelgunicha uning asl holati o'zgarib ketadi. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berish kerak emas. Mutaxassis shuni davo deb tayinladimi, demak bu halol tomonga o'tdi degan xulosani beryapmiz degan Ishmatbekov. Sog'liqni saqlash vazirligi qaytichi O'zbekistonda shu kungacha 938529 nafar kishi to'liq emlovdan o'tgan. Moskvadagi ommaviy mushlashuvda 4 nafar qirg'izistonlik pichoqlangani to'g'risida Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi 14 iyul kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha Moskvadagi bilyard klublaridan birida noma'lum shaxslar Qirg'izistonning 4 fuqarosini pichoqladi. Ketgan. Ularni tez yordam olib ketayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Bu videoni ko'rgan qirg'izistonliklar barcha vatandoshlarini Kuzminka metro bekati oldida to'planishga chaqirgan. Metro bekati oldida tojik va qirg'iz fuqarolari o'rtasida mushlashuv sodir bo'lgan. Unda 180 ga yaqin kishi qatnashdi. Politsiya mushlashuv ishtirokchilaridan 103 nafarini qo'lga oldi. Ulardan 72 nafari Qirg'iziston fuqarosi deyiladi elchixona bayonotida. Tojikiston tomoni hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 13 iyul kuni Sankt-Peterburgda G'arb bilan munosabatlari keskinlashuvi manzarasida Moskvaga tobora ko'proq suyanayotgan Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenkoni qabul qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Yil boshidan beri 4 marta o'tkazilayotgan yuzma-yuz uchrashuv chog'ida Lukashenko Rossiya tomonidan berilayotgan juda jiddiy moliyaviy dastak uchun Putinga minnatdorchilik bildirgan. Biz kreditlar bo'yicha majburiyatlarimizni bajarishga qattiq harakat qilamiz deya ta'kidlagan Lukashenko. O'z navbatida Putin Belarusni ishonchli va barqaror hamkor deb atagan. Kuba rasmiylari 13 iyul kuni yirik aksel hukumat namoyishlaridan keyin namoyishchilar va politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda bir kishi nobud bo'lganini tasdiqladi. Rasmiy bayonotga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida ko'plab odam hibsga olingan va yaralangan, tan jarohati olganlar orasida 2 nafar politsiyachi ham bor. Shu yilning 11 iyul kuni Kubadagi iqtisodiy inqiroz, COVID-19 infeksiyasining shiddat bilan tarqalayotgani hamda oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayotganidan norozi bo'lgan fuqarolar namoyishga chiqqan edilar. Bu so'nggi yillarda Kubada kuzatilgan aksil hukumat namoyishlarining eng yirigi bo'lgan. Nyu-Yorkda Tehron hukumati inson huquqlarini toptayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan jurnalistni o'g'irlamoqchi bo'lganlikda gumonlangan 4 nafar eronlikka ayblov bildirildi. AQSh Adliya vazirligining 13 iyulda ma'lum qilishicha, amerikalik jurnalistni o'g'irlashni Iron razvedkasi zobiti bo'lgan 50 yoshli Ali Rizo Shavarog'i Faroxoni rahbarligidagi guruh rejalashtirgan. Iron hukumati mazkur guruhga jurnalistni o'g'irlab kelishni topshirgan. Adliya vazirligi jurnalistning ismini sir tutmoqda. NBC telekompaniyasi esa o'z manbasiga tayangan holda o'g'irlanishi rejalashtirilgan jurnalist Amerika ovozi radiosining Fors xizmati xodimi Masiha Alinojot ekanini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joriy yilning 11-iyul kuni Leningrad viloyatining Kolpino tumani Pantonniy qo'rg'oni yaqinidagi o'rmonda mahalliy aholi vakillari daraxtga osilgan 2 kishining jasadini topishdi. Ozodlik o'lganlardan biri Toshkent viloyatilik 15 yoshli Shokirova Shahzoda Qudratulloh qizi ekanini aniqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldi men Umidbek. Nobud bo'lgan qizning onasi Nigora Ozodlik bilan suhbatda hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. 9-iyul kuni kechqurun u mendan magazinga borish uchun 100 rubl pul so'radi. Ertalab tursam qizim yo'q. Avvaliga magazinga ketdi deb o'yladim. Keyin izlashga tushdim. Bormagan joyim qolmadi. Oxiri politsiyaga borsam, chatoq bo'libdi. Qizingni o'ligi Zagradning tarafdan chiqibdi, deyishdi, dedi Nigora. Ikkinchi jasad 20 yashar tojikistonlik mehnat muhojiriga tegishli ekani aniqlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yigitning ismi Jahon. U Tojikistonning Rigar tumanidan. Hodisadan bir kun o'tib, Jahonning yaqinlari ham topilgani ma'lum bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sababchi bo'lish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tergov olib borayotgan xodim bir qancha farazlar, jumladan yigit va qiz o'z jonlariga kelishgan holda qasd qilgan bo'lishlari mumkinligi ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Nigora qizining o'z joniga qasd qilmagani, uni o'ldirib ketishgan deb ishonishini aytadi. Politsiyachilar tergov yana 2 oy bo'ladi deb jasadni olib ketishimiz mumkinligini aytishdi, dedi Nigora. Shu yilning aprel oyida Ozodlik Shahzoda, uning onasi Nigora va voyaga yetmagan ukasi taqdiri to'g'risida. Meni va qizimni zo'rlaganlar ozodlikda yuribdi, sarlavha asosida video lavhani e'lon qilgan edi. Unda Toshkentning O'rta Chirchiq tumanidan bo'lgan bu oila a'zolari shaxsan O'zbekiston prezidentidan o'zlaridan aldov yo'li bilan tortib olingan uyni qaytarib berishni so'rashgan. Bundan bir necha yil oldin Sankt-Peterburgga kelgan Nigora qizi bilan birga 2 nafar Tojikiston fuqarosi tomonidan zo'rlab ketilgani haqida oldin xabar berilgan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra tez orada qo'lga olingan bu shaxslarga nisbatan tergov ishlari yakunlanib, ular qo'yib yuborildi. Ozodlikda e'lon qilingan video lavhadan keyin O'zbekistondagi jamoatchilik bu muammolarga e'tibor qaratdi. 19 aprel kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining rasmiy sahifasida chet elda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarosining murojaati nazoratga olindi sarlavha asosida xabar e'lon qilindi. Unda ushbu masala Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi tomonidan nazoratga olingani aytildi. Muxbirlarimiz Peterburgdagi nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar masalasida Senatning o'rgangani natijalari bo'yicha biror hisobot berilgani berilmaganini aniqlay olmadi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, video murojaat chiqishi ortidan O'zbekistondagi Sankt-Peterburg konsulligi vakillari ular bilan aloqaga chiqqan, ishga joylashtirish va yotoq joy bilan ta'minlashni taklif qilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan Nigora mutasaddilar uning qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygani va uning uy joy masalasida qilgan murojaati yana paysalga solinib, oila Leningrad viloyatida qolib ketganini bildirdi. Kolpino tumanida yashovchi bir guruh tojik muhojirlari shahzodaning jasadini o'likxonadan olib chiqishga mablag' yig'gani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Javlon ismli mehnat muhojiri o'likni olib chiqishga yig'ib qo'ygan oxirgi 40 ming rublini sarflaganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasining o'zini Mansur deb tanishtirgan rasmiysi vaziyatdan xabardor ekanligi va Shahzoda Shokirova jasadini O'zbekistonga jo'natish bo'yicha barcha zarur hujjatlar hozirlanayotganini ma'lum qildi. Bugun menga chiqishdi, ular bilan hozir aloqam bor. Hujjatlarni hammasini Rossiya idoralariga berib keldik. Mayit jo'natish bitta qog'oz bilan bitmaydi. Xudo xohlasa jo'natvoramiz. Hozircha mayit bilan birga onasi jo'natiladimi yo'qmi xabarim yo'q, dedi konsullik vakili. Hali 16 yoshga kirmagan Shahzoda Shokirovaning jasadi hozircha Kolpino o'likxonasida qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq mulozim Mirjayevdan Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirish so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini tekshirishni so'ramoqda. 2000-yildan 2015 yillargacha bo'lgan vaqt oralig'ida ba'zi bir rahbar xodimlar ishtirokida davlat valyuta zaxirasidan millionlab dollar talon-toroj qilingan, deya bayonot berdi Botir Husayinov. Husayinov Ozodlik bilan suhbatda bundan oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilgani, lekin ish tekshirilmasdan javob ham berilmaganini aytadi. sobiq huquq tartibot mulozimi davlat mablag'larini o'zlashtirgan shirkatlar O'zbekistonning sobiq va amaldagi mulozimlari hamda ularning qarindoshlariga tegishli bo'lgani, shu bois ish bosti-bosti qilib kelinayotganini ham iddao qiladi. O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri va yana ikki nomdor shaxsning o'g'illaridan tashqari hozirda qamoqda o'tirgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurori o'rinbosari bo'lgan Mirag'lam Mirzayevlar bilan bir qatorda hozir prezident Mirziyoyev hukumatida katta lavozimlarda o'tirgan shaxslar ham bu ishga aralashgan, deydi Karimov boshqaruvi davrida valyuta va korrupsiyaga doir jinoyatlarni tergov qilgan sobiq mulozim. Botir Husayinovning aytishicha, u 2000-yilning 6 oy mobaynida 31 ta shirkat orqali davlat zaxirasidan 400 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'g'irlanganini aniqlagan va hujjatlar bilan isbot qilib bergan. Lekin uning so'zlariga ko'ra, jinoyatchilar chetda qolib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va 7,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Sobiq mulozimga ko'ra, o'g'irliklarga aloqadorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning avvalgi prezidenti davrida rahbar lavozimlarda o'tirishgan, bir qanchasi qamalib chiqqan, ba'zilari esa bugungi kunda ham yuqori lavozimlarni egallashda davom etmoqda. 2000-yilda davlat mablag'larini o'zlashtirgan 31 ta firmadan bittasiga jinoyat ishi ochganman va prokurordan nomer olingan. O'sha dela yo'q bo'lmagan. O'sha yilning dekabr oyida bog'im qurilish savdo MCJ'ga ish ochilgan. Bu shirkatga 12 milliard so'm miqdorida shakar sotilgan degan vaj bilan davlat konvertatsiya komissiyasi pulni davlat kursida konvertatsiya qilib bergan. Markaziy bankda hujjatlar turibdi. O'sha paytda so'mning chet el valyutasiga nisbatan bozor kursi davlat kursidan 60% yuqori bo'lgan. O'sha farqdan katta pullar qilingan. Aslida O'zbekistonga umuman shakar kirib kelmagan. Markaziy bankdan esa chet elga valyuta haydalgan. Shunday sxema bilan 3 yil 3 oy davomida 389 million dollardan ortiq mablag' chetga chiqarib yuborilgan. Milliard pul chiqib ketgan. Markaziy bank arxivida bular bor, hujjatlar bor. Shuning uchun qo'rqmasdan yozib yotibman. Meni maqsadim pullarni xalqqa qaytarish, deydi Botir Husayinov. Toshkent shahar prokuraturasining sobiq mulozimi prezident Mirziyoyevga murojaatida tekshiruvda o'zi ham qatnashishga tayyor ekanini aytgan. Korrupsiya haqida xabar berganlik uchun menga ajratilishi qonun bilan ta'minlanadigan 10% miqdordagi pul mablag'larini barcha aholi jon boshiga berilishini so'rayman, deydi Botir Husayinov. Ozodlik Botir Husayinovning murojaatlari yuzasidan hozircha Bosh prokuratura va Korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan izoh ololmadi. O'zbekistonda konvertatsiya yopilgan 1994-yildan boshlab xorijiy valyutalarning Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasida farq 2015-yilgacha qariyb 2 baravarni tashkil etgan. Markaziy bank kursidagi valyuta mamlakatga strategik muhim tovarlar olib kiruvchi ma'lum shirkatlargagina berilgan. Bu imtiyozdan esa bir guruh odamlar katta foyda ko'rib kelgan va 20 yil ichida juda katta boylikka ega bo'lgani aytiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Suv tanqisligi bois Buxoro viloyati fermerlari g'o'zaga, aholi esa tomorqasiga suv topa olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi fermerlarning aytishlaricha, ular hech qachon suv ta'minotidan bunchalik qiynalishmagan. Ozodlikka yuborilgan ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda jondorlik fermer Hazrat Ergashev suvsizlikdan qaqrab o'tgan g'o'zalarni ko'rsatib, prezidentga murojaat qilar ekan, hosilni boy berib qo'yganidan arz qiladi. Mana 15 gektar paxta maydonini ko'ring. Paxta gullab, tula bo'ldi. Dehqon tili bilan aytganda, tula bo'ldi, tugadi, tamom, umri o'tdi. Hosil bor, lekin suv kerak. Bizning qo'shni fermer ham shu holat. Juda ham og'ir ahvol. Rahbarlarni chaqiramiz, iltimos qilamiz, lekin kelmaydi. Viloyat tuman rahbarlariga yig'ladik, yolvordik. Xalqning tomorqasi qurib ketyapti, paxtaning ahvoli bu. Takroriy ekinlar hali tuproq ichida yotibdi. Men o'zib ektirib berdim shuni, lekin suv yo'q, deydi videoda Hazrat Ergashev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa jondorlik fermerning aytishicha, haqiqatan bu yil suv juda tanqis bo'lgan. Viloyat rahbarlari 5-6 kundan beri jondorda shtab qilib yotibdi. Suv yo'q, paxta kuyib ketyapti. Biz suvni Amudaryodan ichamiz. 3 ta nasos bilan kanal orqali keladi. Rahbarlar Amudaryoda suv safi tushib ketyapti, deydi. 2-3 kun bo'ldi. Bitta nasos stansiyasi svet bo'lmay o'chib qoldi. Boshqa nasos esa kachat qilib turgan. O'rtada suv tiqilib qolib kanaldan urib ketdi, deydi fermer. Uning aytishicha, bu yil viloyat bo'ylab sholi juda ko'p ekilgani sabab paxtaga suv yetmay qolmoqda. Bitta Jondor tumanining o'ziga 200 gektar sholi ekilgan. Bu yil qurg'oqchilik bo'lishi yil boshida aytildi. Prezident ham, qishloq xo'jalik vaziri ham har yilgidan 25-30% suvimiz kam bo'ladi dedi, lekin hech kim shuni hisobga olmadi. Bugun esa buning jabrini paxtakor dehqonlar tortmoqda, deydi fermer. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan viloyat qishloq xo'jaligi idoralaridan birida ishlaydigan mulozimning iddao qilishicha, Jondor tumaniga keladigan Amudaryo suvining anchasini aholi ko'zidan uzoq joyda barpo etilgan, ammo qishloq xo'jaligi balansida turmaydigan, tomiri Toshkentgacha ulangan amaldorlarning ekinzorlari ichib qo'yadi. Amudaryodan tortilgan kanal cho'lning o'rtasidan oqib keladi. U yerda juda ham katta bo'shliq, maydon bor. U yerda katta-katta amaldorlarning yerlari bor. Toshkentgacha boradi uning egalari. 1000 gektardan ortiq hech qayerda ro'yxatga olinmagan, hisobda yo'q, viloyatning biror rejasiga kiritilmagan. Jondor bilan Olot tumanining o'rtasida cho'l yerlari tekislanib, yer ochib olingan. Kanalning bo'yidan o'rta cho'l deyiladi. Viloyatning avvalgi hokimi marhum O'ktam Barnoyev faqat prezidentga atchut bergani uchun hech kimdan qo'rqmasdi. 2017-18 yillarda suv tanqis bo'lgan paytda 50 ta yuk mashinasi, 10 ta kran, 10 ta pogruzchikni viloyat ichki ishlar bo'limi bilan yuborib, hamma noqonuniy sholikorlarning asoslarini yig'ishtirib olib kelgan edi. Keyingi hokimni esa bunga kuchi yetmayapti. Agar kimningdir nasosini yechadigan bo'lsa, darhol respublikadan qo'ng'iroq bo'ladi, deydi mulozim. Bu joyini o'z ko'zi bilan ko'rib kelgan mulozim Ozodlikka sunni yo'ldoshdan 13 iyul kuni olingan suratlarni ham taqdim etdi. Bu suratlarda cho'lning o'rtasida kanalning ikki tomonidagi yam-yashil ekinzorlarni ko'rish mumkin. Buxoro viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Amrullo Nazarov Ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni inkor qildi. Hozir yashiradigan zamon emas. Sputnikdan ham ko'rinyapti, siz aytgan Google'dan ham ko'rinyapti. Biror narsani yashirib bo'lmaydi. Nima ekilgan bo'lsa, hammasi shartnoma qilingan, ro'yxatga olingan, qaror chiqartirilgan. Vertolyot bilan uchib ham ko'ryapmiz, dronlar bilan ham ko'ryapmiz. Hozir takroriy ekinga ruxsat berganmiz. Hamma yerda takroriy ekin kelyapti. Yashiradigan narsamiz yo'q, dedi hokim o'rinbosari. Hokim o'rinbosari viloyatga qurg'oqchilik umuman ta'sir qilmagani, suv yetarli ekanligini ta'kidladi. Viloyat bo'yicha 550 gektar yerga sholi ekilgan. Hammasi qonuniy, qurg'oqchilik bo'lmagan. Kim aytdi qurg'oqchilik bo'ldi deb? Biror yil ham suv bunaqa ko'p bo'lmagan. Hozir ham 320 kub sug'oryapmiz. Biror yil bunaqa sug'orilgan emas. Siz aytgan jondorlik fermerning muammosini hal qildik. Suvni yetkazib berdik. Bugun Jondor tumanida suv ta'minoti iziga tushgan, deydi viloyat hokimi o'rinbosari Amrullo Nazarov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istonda chorva qirilyapti, fermerlar favqulodda vaziyatga o'tishni talab qilmoqda. Moldovada parlament saylovlarida Yevropa Parasi partiya g'alaba qozondi. Putin namoyishlarni bostirishda kazaklardan ko'proq foydalanishga qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'istonda chorva qirilyapti. Fermerlar favqulodda vaziyatga o'tishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda chorvasidan ayrilayotgan fermerlar hukumatni favqulodda holat e'lon qilish va zarar ko'rayotganlarga real yordam ko'rsatishga chaqirmoqda. Ularning aytishicha, qurg'oqchilik tufayli yem-xashak tanqislashib, mollarga qirg'in kelishi bahordayoq ma'lum edi. Prezident mas'ul vazirlik rahbarini bo'shatdi va davlat fermerlarga zarur yordamni beradi deya va'da qildi. 10 iyul kuni hukumatning kengaytirilgan yig'ilishida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev noqulay ob-havo va noto'g'ri prognozlash oqibatida, ayniqsa Mangistov hamda Qizilo'rda viloyatlarida og'ir vaziyat yuzaga kelganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, birgina Mangistovda 1000 bosh chorva nobud bo'lgan. 1 tonna pichan bahosi 23 ming tangaga, ayrim viloyatlarda esa 42 ming tangaga chiqqan. To'qayevga ko'ra, hokimliklar va qishloq xo'jaligi vazirligi to'g'ri qarorlar qabul qilmagan, aniq tizimli ish olib bormagan, natijada fermerlar qiyin ahvolda qoldi, degan prezident. Shundan so'ng To'qayev tarmoqdagi vaziyat uchun shaxsan javobgar shaxs bo'lmish vazir Saparxon Umarovga iste'foga chiqishni taklif qilgan. Saparxon Umarov qishloq xo'jaligi vazirligiga 2019 yil fevralidan beri rahbarlik qilib kelayotgan edi. Prezident hukumat va hokimliklarga zudlik bilan jabrlangan fermerlarni dastaklash uchun kompleks chora-tadbirni ishlab chiqish va alohida qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda pichan tayyorlash imkoniyatlarini o'rganish vazifasini topshirgan. Davlat albatta zarur yordamni ko'rsatadi. Fermerlar ham bu ishga jalb qilinishi kerak degan u. Tanqidlardan so'ng Umarov vazirlikdan bo'shatilib, o'rniga moliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Erbol Qorashukeyev qishloq xo'jaligi vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Prezident bilan hukumat qishloqlarga yordam haqida kelasi zamon fe'lida gapirayotgan bo'lsa, chorvadorlar bugun dastakka muhtoj. Aniqrog'i ular bahorning o'rtalaridan beri madad kutadi. Mangistov viloyatida qurg'oqchilik oqibatlari bahorning o'rtalaridan sezila boshlagan edi. O'shanda ozib-to'zib ketgan qirchang'i otlarning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qurg'oqchilik zabtiga olgan. Qishloq xo'jaligi vazirligining 9-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Qizilo'rda viloyatining Orolbo'yi hududlarida ham ayanchli ahvol yuzaga kelgani ma'lum qilindi. Rasmiy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, mahalliy hukumat fermerlarga qo'lidan kelgancha yordam bermoqda. 11-iyun kuni o'tkazilgan anjumanda Mangistov viloyati hokimi Serikboy Turumov viloyatda 1000 boshdan ziyod mol nobud bo'lganini aytgan edi. Biroq faol Jonibek Qojik rasmiy raqamlarga ishonmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moldovada parlament saylovlarida Yevropa parast partiya g'alaba qozondi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moldova 1991 yilda mustaqillikka erishganidan beri o'tkazilgan 10 parlament saylovlari davomida biron marta Yevropa parast partiya, Amaliyot va birdamlik partiyasi kabi 53% ga yaqin ovoz to'play olmagan edi. Ushbu natija partiyaga 101 o'rinli parlamentda 63 mandat beradi. Jurnalist Natalia Marar 12-iyul kuni Facebook'da bu jamiyatning tubdan o'zgarishlarini amalga oshirish, eng muhimi ularni to'liq amalga oshirish talabi natijasidir deb yozdi. Va aynan mana shu yerdan katta mashaqqat boshlanadi. Amaliyot va birdamlik partiyasi endi o'zining siyosiy hayotidagi eng og'ir 4 yilga duchor bo'lganini va undan oldingi barcha hukumatlar gunohlari uchun javob berishini anglab yetishi kerak deya so'zini davom ettirdi jurnalist. Washingtonda joylashgan Jamestown jamg'armasi tahliliy markazi tahlilchisi Vladimir Soker Ozodlik radiosining Moldova xizmati bilan suhbatda saylovlar Moldovani koalitsiya dahshatidan xalos qilganini aytdi. Ushbu dahshat 2009 yildan beri Moldovaning barcha hukumatlarini qilib kelayotgan edi va barcha islohotlarni imkonsiz qilib qo'ygan edi. Chunki siyosatchilar doimiy ravishda islohotlar va strategiyalarni ishlab chiqish o'rniga bo'linish va hokimiyatni qayta taqsimlash bilan band edi, deydi u. 49 yoshli Sandu o'tgan yil noyabrda Rossiya dastaklab kelgan amaldagi prezident Igor Dodon ustidan g'alaba qozongan edi. Sandu Jahon bankining sobiq iqtisodchisi bo'lib, saylov kampaniyasi davomida korrupsiyaga qarshi kurash, tizimli islohotlarni amalga oshirish va Yevropa bilan integratsiya qilishni va'da qildi. Sandu Amaliyot va birdamlik partiyasini 2016 yilda tuzgan. O'shanda mamlakatda misli ko'rilmagan bank firibgarligi mojarosi sodir bo'lgan edi. Moldova banklaridan 1 milliard dollar, ya'ni o'sha paytda mamlakat yalpi ichki mahsulotining 12% ga teng miqdordagi mablag' o'zlashtirib olingani o'rtaga chiqqan edi. Ushbu mojaro Moldovada chuqur ildiz otgan korrupsiyani fosh qildi va turli siyosiy kuchlar birlashishi uchun sharoit yaratdi deb ta'kidladi Kishinevda joylashgan Xalqaro demokratiya assotsiatsiyasi rahbari tahlilchi Igor Batan. Batan Ozodlik bilan suhbatda 11-iyuldagi saylovlar moldovaliklar Yevropa bilan integratsiya jamiyat uchun to'g'ri yo'l deb hisoblashini aniq ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Amaliyot va birdamlik partiyasini siyosatdan yiroq bo'lgan juda yosh va tajribasiz odamlar tashkil qilgan. Mana shu ularning muvaffaqiyati formulasi bo'ldi, dedi Batan. Ammo aktyor va Amaliyot va birdamlik partiyasi tarafdori Boris Kremeni saylovdagi muvaffaqiyat faqat ishning boshlanishi ekanini aytdi. Aktyor saylovda ovoz berish uchun Portugaliyadan Moldovaga atayin safar qilgan. Sobiq parlament a'zosi va Kishinevda joylashgan Strategik tadqiqotlar instituti direktori Vadim Pristrinchuk Ozodlik bilan suhbatda Amaliyot va birdamlik partiyasi hukumatidan jamoatchilikning umidi katta ekanini va partiya tez va qat'iyatli chora ko'rishi kerakligini aytdi. Ishchi guruhlarni tuzmang va turli xil strategiyalar ishlab chiqmang. Bunday xatoga yo'l qo'ymang deya so'zini davom ettiradi u. Ayni damda tahlilchi Soker Amaliyot va birdamlik partiyasi Rossiyaning kuchli ta'siri bilan hisoblashishi kerakligiga ishonadi. U partiyani saylov kampaniyasi davomida geosiyosiy shiorlarga yo'l qo'ymagan uchun olqishladi. Ular Moldovaning Rossiyadagi cheklangan, ammo haqiqiy manfaatlari Rossiya bozoriga kirish, Rossiyada ishlayotgan moldovaliklarning manfaatlari va elektoratning katta qismi Rossiya bilan munosabatlar yaxshi bo'lishini kutayotganini hisobga olishlari shart, dedi Soker. Moldova jamiyati ham ushbu vaziyatdan to'g'ri foydalanishi kerak, deya qo'shimcha qildi tahlilchi Batan. Uning so'zlariga ko'ra, eng avvalo ular samarali muxolifat tuzishlari kerak. Biz fuqarolar hali ham xavf-xatarlar borligini, Moldova demokratiyasi zaifligini va har xil nomaqbul odatlarga qaytish xavfi borligini tushunib yetishimiz kerak, deydi u. Hokimiyatni bitta siyosiy partiya qo'lida to'plaganimizdan keyin barchamiz unga qanday qilib munosabat munosib, to'g'ri va konstruktiv tarzda qarshi chiqish haqida o'ylashimiz kerak, deydi Batan. Men konstruktiv muxolifat atamasini ishlatishni xohlamayman, chunki u o'z qadrini yo'qotgan. Ammo ehtiyotkorlik kerak va jamiyat saylovlarda g'olib chiqqan ushbu partiyani kuzatayotgani to'g'risida juda kuchli signal bo'lishi kerak, deya so'zini yakunladi u. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin namoyishlarni bostirishda kazaklardan ko'proq foydalanishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rosgvardiya tarkibida kazak bo'linmalari tashkil qilish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Etnik kazaklar bu g'oyani hazm qila olmaydi. Bu shusiz ham yetarli bo'lgan jazolovchi organlar sonini ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydi umumkazaklar jamoat markazi rahbari Aleksandr Dzikovitskiy. Kazaklarga shartnoma asosida xizmat taklif qilib, ularni Rossiya kuchlar tuzilmalarining bir qismiga aylantirish taklifi Putinning kazaklar ishlari bo'yicha maslahatchisi, sobiq bosh prokuror Yuriy Chaykadan chiqqan edi. Rossiyaning ayrim shaharlarida kazaklarning ko'chalarda patrullik qilishi, hatto politsiya himoyasida muxolifat namoyishlarini tarqatishi odatiy tus olib bo'lgan. Chunonchi 2018 yilda kazak drujinachilari Aleksey Navalniy tarafdorlarining "U bizga shoh emas" aksiyasi ishtirokchilariga hujum qilgan edi. O'sha voqeadan so'ng jurnalistlar kazaklarni Moskva shahri ma'muriyati o'z hisobidan tayyorlaganini aniqlagan. Davlatning nazarida Rossiyadagi maxsus kazak jamiyatlari reyestrlariga qayd etilganlarning hammasi kazaklar sanaladi. Biroq Aleksandr Dzikovitskiyga ko'ra, mazkur reyestr kazaklar muhitini parchalash va ular orasidan hokimiyatga xayrixohlarni ajratib olish maqsadida tuzilgan. Dzikovitskiy esa faqat tabiiy kazaklar, ya'ni ajdodida kazak bo'lganlargina kazak atalishga haqli, deydi. Reyestrga kirgan kazaklarning aksariyati uning fikricha shunchaki oprichniklar. Ular kazak ustboshini kiyib yurishga ishqiboz. Buning uchun ularga qandaydir imtiyoz beriladi, deydi u. Dzikovitskiyga ko'ra, ko'plab toza kazaklar reyestrga yozilgach, ko'p o'tmay hafsalalari pir bo'lib familiyalarini undan o'chirtirishmoqda. U kazaklarni Rosgvardiya tarkibiga olish g'oyasi mutlaq yoqmaganini aytadi. Kazaklar telefon qilib fikrimni so'rashdi. Ochig'ini aytdim, bu shunchaki jazolovchi organlarni ko'paytirish. Ikkinchi sababi tejamkorlik. Kazaklarga boshqalarga qaraganda kamroq to'lashadi. Nihoyat bu bo'lib tashla va hukmronlik qil siyosatidir. Ya'ni kazaklar qolgan butun aholiga qarshi qo'yilyapti. Oddiy odamlar esa soxta kazak bilan asl kazakni ajratib o'tirmaydi. Barchasidan birday nafratlanadi, deydi Dzikovitskiy. Ko'chalarda patrullik qilib mitingchilarga tashlanadigan kazaklar nafaqat politsiya, balki federal xavfsizlik xizmati bilan ham uzviy bog'liq. Dzikovitskiyning aytishicha, 90-chi yillarda federal xavfsizlik xizmati homiyligida kazaklardan maxsus lashkar, markaziy kazaklar qo'shini tuzilgan. Qo'shin qo'mondonlari esa federal xavfsizlik xizmatining amaldagi yoki iste'fodagi katta ofitserlari orasidan tayinlanadi. 2014 yilda markaziy kazaklar qo'shiniga federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi general leytenanti Ivan Mironov qo'mondonlik qilgan. Ilgari u federal xavfsizlik xizmati operativ qidiruv boshqarmasida, terrorizmga qarshi kurash departamentida boshliq edi. Undan so'ng esa federal xavfsizlik xizmatining Vimpel nomli sara harbiy tuzilmalarida xizmat qilgan sobiq polkovnik Andrey Shustrov qo'mondon etib belgilandi. Navalniy tarafdorlari o'tkazgan namoyishlarni tarqatishda kazaklarga aynan u boshchilik qilgan, deydi Dzikovitskiy. Uning ta'kidlashicha, rasmiy ro'yxatlardagi 80% chala kazaklarning hokimiyatga sodiqligi sababi bor. Ular bitta gapni tutib olishgan. Kazaklar hamisha podshohga xizmat qilgan. Hozir bizning shohimiz Putin, deyishadi. Vassalom. Holbuki kazaklar podshohga har doim ham xizmat qilmagan. Ko'p martalab isyon ko'targan. Podshoh hokimiyati kuchayib, ularni qayirib olganidan so'nggina unga xizmat qilishga majbur bo'lgan, deya tushuntiradi Dzikovitskiy. Rossiyaning davlatga oid kazaklari norozilik aksiyalari ishtirokchilariga nisbatan shafqatsiz xatti-harakatlar bilan yangiliklarga mavzu bo'lmoqda. Ular o'zlariga yoqmagan ko'rgazma va tadbirlarni buzishdan, LGBT hamjamiyati vakillarini urib tepishdan va hatto shunchaki boshqalardan farqli kiyingan yosh yalangni kaltaklashdan ham tap tortmaydi. Aleksandr Dzikovitskiy bunaqa holatlardan g'azablanadi va kazaklarning odatida bunaqa ishlar yo'qligini aytadi. Asl kazaklarning aksari Rosgvardiya otryadlariga xizmatga kirmaydi. Bunga sabab o'ngu so'lga qamchi sermashga, odamlarni do'pposlashga tayyor bo'lgan chala kazaklargina rozi bo'ladi. Biz toza kazaklar bunaqa ishlarni oqlamaymiz, deydi u.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Lisa rasmi o'chirib tashlandi. IIV uy qamog'idagi transgender Niginani uni kaltaklagan shaxs bilan yarashtirdi. Sputnik 5 faqat rossiyaliklar uchun. Migrantlar Sputnik Light bilan yemlanmoqda. Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasiga harbiy texnika yubormoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Da Vinci bizga yod degan da'vatlar manzarasida Toshkentdagi Mona Lisa rasmi o'chirib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 27-iyun kuni poytaxtning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo Da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Mona Lisa asari o'chirib tashlandi. Little Harvard School xususiy maktab bog'chasi devoridagi niqob taqqan Mona Lisa rasmini O'zbek Banksy deb nom chiqargan toshkentlik 33 yashar graffitichi rassom Abdurahmon 2020-yilning pandemiya avjiga chiqqan may oyida chizgan edi. Ozodlikning 12-iyul kuni aniqlashicha, devoriy rasm Chilonzor tumanidagi Little Harvard School xususiy maktab ma'muriyati tarafidan o'chirilgan. Rasm muallifi Abdurahmon Ozodlik bilan suhbatda bu asar bog'cha ma'muriyati izni bilan chizilganligini bildirdi. Rassomga ko'ra, kimdir 25-iyun kuni niqob taqqan Mona Lisa'ning boshiga shoh, ko'kragiga esa 666 raqamini yozib ketgan. Man ertasiga u yozuvlarni o'chirib tashlab ta'mir qilib berdim, ammo shunga qaramasdan bog'cha ma'muriyati Mona Lisa'ni batamom o'chirtirib tashladi. Afsuski, ular san'atdan yiroq odamlar, dedi rassom. Ozodlik Little Harvard School xususiy maktabi ma'muriyati bilan bog'landi. Maktabning o'zini Shohida Isroilovna deb tanishtirgan mudirasi, bu rasm o'tgan ketganning ortiqcha e'tiborini tortgani va yosh yigit qizlar uchun fotosessiya maskaniga aylangani bois o'chirib tashlashga qaror qilinganini bildirdi. Yoshlarimizning ma'naviyatiga zid tarzda kiyingan qiz va yigitlar bu rasm atrofida fotoga tushishga ruju qilishdi. Rasm ustiga telefon raqamlarini yozib, uchrashuv joyi belgilashdi. Bu ortiqcha g'alag'ovur o'quvchilarimizga salbiy ta'sir ko'rsatgani bois, Mona Lisa rasmini o'chirib tashlashga qaror qildik. O'quvchilarimizni tashqi salbiy ta'sirlardan himoya qilish maqsadida qildik bu ishni. Aslida bizning Leonardo Da Vinci va uning ijodiga e'tirozimiz yo'q. Mona Lisa rasmi atrofidagi ortiqcha xatti-harakatlarga qarshimiz, dedi mudira. Maktab mudirasi suhbat asnosida o'zining birinchi mutaxassisligi san'atshunos ekani va go'zal san'atni qadrlashini ham ta'kidladi. Toshkentlik graffitichi rassom Abdurahmon esa asari o'chirilganidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmaydi. San'atshunosning gapimi shu, go'zal bo'lsa nega o'chirishdi? Agar niqob taqqan Mona Lisa'ni ustiga ajib-ujib chizib ketishgan holatida o'chirishganida ham alam qilmas edi. Toza ta'mirdan chiqqan holatida ustidan bo'yoq tortishdi. Odamlar ekskursiyalar uyushtirib shu rasmlarni ko'rishayotgan bir paytda san'atshunos rasmni o'chirib tashlashi qiziq paradoks, deydi Abdurahmon. O'zbekistonda street art hech qachon mustaqil yo'nalish sifatida mavjud bo'lmagan. Toshkentning Chilonzorida graffitichi rassom Inkuzart qiyofasida paydo bo'lgan O'zbek Banksy Chilonzor kvartallarini go'zallashtirishni xohlaydi. U odamlar bu yerlarni san'at galereyasi deb tasavvur qilishidan umidini uzmagan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda niqob taqqan Mona Lisa asarini o'chirish borasida Little Harvard School ma'muriyatiga hech qanday ko'rsatma berilmaganligini aytdi. Mustaqil Asia Terra nashri Toshkentdagi niqob taqqan Mona Lisa asarining o'chirilishini Abror Muxtor Ali taxallusi ostida faoliyat yuritadigan bloger va Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimovning chiqishlari bilan bog'ladi. Nashr uning o'tgan oy poytaxtdagi kitob do'konlari bo'ylab uyushtirgan reyd chog'ida aytgan, Leonardo da Vinci va Rembrandt kabi g'arb rassomlari ishlagan jahon san'ati durdonalari o'zbek xalqi uchun yot ekani haqidagi so'zlarini keltirgan. Chilonzordagi bog'cha devoriga chizilgan rasm muallifi Abdurahmon Ozodlik bilan suhbatda rasmning o'chirilishi diniy voizlarning da'vatlari bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ichki ishlar bo'limi uy qamog'idagi transgender Niginani uni kaltaklagan shaxs bilan yarashtirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 12-iyul kuni ozodlikka bog'langan Niginaning yaqinlaridan biriga ko'ra, kaltaklash hodisasi 7-iyul kuni Niginaning Toshkentdagi uyida sodir bo'lgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Niginaning yaqini shunday dedi. Shu kuni bir yigit Niginaning uyiga kelib, undan pul talab qildi. Aytishicha, Nigina bilan o'sha kuni telefonda tanishgan. Aniq summani aytmadi. Pul bermasang boshqacha gaplashaman dedi. Nigina pul bermayman deganda urush o'tib ketdi. Dazmol bilan Niginaning yuziga urdi, sochidan tortib podyezga sudrab chiqdi dedi. Anonim qolish istagida ozodlik bilan gaplashgan Niginaning yaqini. Hodisa guvohlariga ko'ra, Niginaning qo'shnilari aralashuvi sabab yigit kaltaklashni to'xtatgan. Ozodlikka yo'llangan foto va videolarda Niginaning yuz-ko'zi qonga belangan ko'rinadi. Ozodlik muxbiri hozirda uy qamoqda bo'lgan Niginaning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. U o'ziga berilgan jazoni to'la o'tab bo'lmaguncha matbuotga gapira olmasligini aytib, hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. Niginaning yaqiniga ko'ra, o'sha kunning o'zida hodisa yuzasidan ichki ishlar bo'limiga murojaat qilingan. Yana uning so'zlaridan iqtibos. Ichki ishlar bo'limiga telefon qilindi, lekin keyin ularni yarashtirishdi. Xolislar oldida kelasi ham davoim yo'q deb yozib berdi. Nigina Rovudadagilardan juda qo'rqadi, shuning uchun shunday yozishga majbur bo'ldi. Rovudada uni unijrat qilishlaridan to'yib ketgan. Yaxshisi uyimda kaltak yeb o'tirganim yaxshi. Rovudaga borgandan ko'ra, dedi o'sha kuni ham, deydi Niginaning ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yaqini. Nigina yashaydigan hududning ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 7-iyul kuni Mirsharif Kirovning kaltaklanishi hodisasi bo'yicha surishtiruv boshlangan, biroq 10-iyul kuni da'vogar va jabrlanuvchi tomonlar yarashgani sabab ish to'xtatilgan. Niginaning yaqini kaltaklagan yigitning shaxsi haqida ma'lumotga ega emasligi hodisani uyushtirilgan deb ishonishini ta'kidladi. Nigina, ya'ni Mirsharif Zokirov o'tgan yili Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik moddasi va giyohvand moddalarni saqlashga oid 276-chi modda 1-chi qismi bilan ayblanib hibsga olingan. U hibsda ekan, tarmoqlarda ichki ishlar bo'limi yerto'lasida uning sochi qirqib tashlangan haqida xabarlar tarqalgandi. Sud Mirsharif Zokirovni aybdor deb topgach, u o'tgan yilning 10 noyabrda Ichki ishlar vazirligining 1 sonli tergov izolyatori, ya'ni tosh turmaga o'tkazildi. Joriy yilning 19 fevral kuni jamoatchilik komissiyasi tarkibida mazkur qamoqxonaga borgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashlanov mahkum Mirsharif Zokirov bilan suhbatlashdi. Qamoqxona xodimlari ishtirokida yozib olingan video suhbatda Nigina jazo muassasasida o'ziga nisbatan tazyiq bo'lmayotganini aytgan. Uning yaqinlariga ko'ra, ushbu suhbatdan 2 kun o'tib, mahkuma manzil koloniyasiga o'tkazilgan va 22-iyun kuni uning jazosi uy qamog'iga o'zgartirilgan. Nigina mahalliy nashrlardan biriga bergan video intervyusida o'zining transgender ekanini ochiq aytgan va keyingi yillarda bir necha bor kaltaklangani haqida gapirgan edi. O'zbekistonda jinsiy ozchiliklar huquqlarining ta'minlanmagani va jinoiy qonunchilik ularni ta'qib qilishi xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'tgan oy Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy majlis deputati Alisher Qodirov Alter Ego YouTube kanaliga bergan intervyusida gay, lesbiyan va transgender shaxslar fuqarolikdan mahrum qilish hamda ularni mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qilgan. O'zbekiston hukumati xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining jinoyat kodeksidan bir jinsli munosabatlarni jazolaydigan moddani olib tashlash haqidagi chaqiriqlarini rad etib keladi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 10-iyuldan xorijliklarning Rossiyaga kirishi tartib qoidalari yana o'zgartirildi. Endilikda Rossiyaga kirib kelayotgan har bir shaxsning koronavirusga qilingan test natijalari putishestvuy без COVID-19 yoki COVID-19 sayohat qilaman dasturiga kiritilishi lozim. Ayni damda Moskvadagi mehnat muhojirlari 1300 rubldan Sputnik Light vaksinasi bilan emlanmoqda. Mazkur tafsilotlar bilan men Umidbek. Epidemiologlarga ko'ra, Sputnik Light'ning samaradorlik darajasi pastroq va u bilan emlanganlar koronavirusni qaytadan yuqtirish ehtimoli yuqori. Sankt-Peterburg gigiyena va epidemiologiya markazi epidemiologi Yuliy Sattayevning 12-iyul kuni onlayn tarzda o'tgan konferensiyada ma'lum qilishicha, Sputnik Light koronavirusdan davolanganlar uchun ko'proq mos keladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari va Tojikiston uchun 10-iyuldan Ozarbayjon, Moldova, O'zbekiston, Turkmaniston vatandoshlari uchun esa 1-sentyabrdan Rossiya Federatsiyasi chegarasini kesib o'tish, COVID-19 ga PCR usuli yordamida kamida 3 kun oldin laboratoriya testining manfiy natijasi olingani, putешествие без COVID-19 mobil dasturi orqali tasdiqlanishi lozim, deya xabar qildi Rossiya Transport va Kommunikatsiya vazirligi matbuot xizmati. Biroq Tojikiston hukumati Rossiyaning bu talablarini to'liq bajarishga tayyor emasligini bildirdi. Rasmiy Dushanbe koronavirus cheklovlari joriy etilishini kechiktirishni so'rab Kremlga murojaat yo'llagani aytildi. Ayni paytda 27 iyundan boshlab Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni Sputnik vaksinasi bilan emlash ishlari boshlab yuborildi. Rossiya bosh sanitariya vrach qaroriga muvofiq, koronavirusga qarshi vaksinalar bilan birinchi navbatda savdo, umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat korxonalari ishchilari ta'minlanishi kerak. Mehnat migrantlari faqat 3 joyda, Saxarova migratsiya markazi, Lujniki sport majmuasi va Sadovod bozorida vaksina olishi mumkin. Rus hukumat qarori bilan migrantlar hozirda faqat bir komponentli Sputnik Light vaksinasi bilan emlanishi mumkin. Sankt-Peterburg gigiyena va epidemiologiya markazi mutaxassisi Yuliy Sattayevning 12 iyul kuni onlayn tarzda o'tkazgan konferensiyada ma'lum qilishicha, Sputnik Light koronavirusdan davolanganlar uchun ko'proq mos keladi. Sputnik Light'ning samaradorligi pastroq. Bu esa emlangan odam virusni qayta yuqtirish ehtimoli yuqori degani, deya epidemiologning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Fontanka.ru nashri. Moskva hokimi Sergey Sobyanin nima uchun xorijlik ishchilar vaksinaning birinchi varianti bo'lmish Sputnik Light bilan emlanayotganini bunday tushuntirdi. Mumkin bu biroz samarasizroq vaksinadir. Har holda u o'zining ijobiy effektiga ega. Migrantlar chegaralardan, mintaqalardan mintaqaga, bir jamoadan ikkinchisiga tez-tez ko'chib turish xususiyatiga ega va shu bois ularni emlashning to'liq sikli bilan ta'minlash juda qiyin, dedi Sergey Sobyanin. Moskvada haydovchilik qilib kelayotgan Rustamjon o'z hisobidan emlangan migrantlardan biri. Uning ozodlikka aytishicha, ish o'rnini yo'qotishdan qo'rqayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari birinchilar qatorida borib emlanib kelgan. Ishimni yo'qotgim yo'q. Mening tanishlarim ham qo'lida koronavirusga qarshi vaksina olgani to'g'risida hujjati bo'lmasa ishga qo'yilmasligini aytayapti, dedi Rustamjon. Rossiya COVID-ga qarshi operativ shtabi 11 iyulga qadar Moskvada 68 ming migrant Sputnik Light bilan emlanganini xabar qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston Afg'oniston bilan chegarasiga harbiy texnika yubormoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkmaniston og'ir qurol-yarog', vertolyot va boshqa harbiy texnikani Afg'oniston bilan chegarasiga joylashtira boshlagan. Poytaxtda esa zaxiradagi askarlar hushyor holatga keltirilgan. Bu holat Taliban harbiy yutuqlarga erishar ekan, Markaziy Osiyo bo'ylab xavotir oshib borayotganidan dalolat beradi. Turkmaniston xavfsizlik idorasining yuqori lavozimli mulozimi Ozodlikka intervyu berib, Mari shahri yaqinidagi armiya garnizonidan qo'shimcha kuchlar chegara qo'riqlash bo'linmalarini kuchaytirish uchun chegaraga yuborilganini aytdi. Mari Afg'oniston yaqinidagi Sarhadobod 400 km shimolda joylashgan. Ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashish huquqiga ega bo'lmagan mansabdorning aytishicha, chegaraga yuborilgan qo'shimcha harbiylar orasida ofitserlar, shuningdek qiruvchi uchoqlar va vertolyotlar bor. Chegaraga necha harbiy yoki uchoq yuborilgani ma'lum emas. Turkmennews nashri ham o'tgan hafta og'ir harbiy texnika Sarhadobod tumaniga yuborilganini xabar qilgan edi. Ayni paytda poytaxt Ashxobodda ba'zi zaxiradagi askarlar chaqirtirilgan va ularga harbiy xizmatga shay turish buyurilgan. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, hozircha faqat Ashxoboddagi zaxiradagi askarlar ogohlantirilgan. Turkmaniston hukumati xavfsizlik kuchaytirilgani to'g'risida hech qanday bayonot bergani yo'q. Aholisi 100 ming kishiga yaqin deb hisoblanadigan Mari shahrida mahalliy amaldorlar davlat xizmatlari xodimlari uchun vatanparvarlik ma'ruzalarini tashkil qilishni boshlagan. 8 iyul kuni shaharning Margush tumanidagi kommunal xizmat xodimlari ish kuni tugaganidan keyin 1 soatlik yig'ilishda qatnashishga majburlangan. Ishtirokchilardan birining Ozodlikka aytishicha, ishchilar ma'ruza tinglashga majburlanayotganidan mamnun emas. Turkmaniston Afg'oniston bilan 800 kilometrga cho'ziluvchi chegaraga ega. Afg'onistonda Taliban tobora ko'proq tumanni qo'lga kiritar ekan, mamlakatda xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashmoqda. Xabarlarga ko'ra, yuzlab Afg'oniston hukumatiga sodiq harbiy, jumladan askarlar va mahalliy politsiya xodimlari Tojikiston singari qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlariga qochib o'tgan. Tojikiston rasmiylari o'tgan hafta Taliban hujumiga javoban o'z chegarasiga qo'shimcha 20 ming askar yuborishini e'lon qildi. 5 iyul kuni chegarani qo'riqlash xizmati o'tgan 24 soat ichida 1000 ortiq afg'on askari Tojikistonga o'tganini xabar qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh qurolli kuchlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish 31 avgustga qadar ishlar yakunlanishini aytgan. Bu orada Taliban tezkor hujumlarni amalga oshira boshladi va bugunga kelib mamlakatdagi 421 tuman va tuman markazlarining 3dan 1 qismini egallab olgan. Joriy oy boshida AQSh qurolli kuchlari Afg'onistondagi eng katta baza bo'lmoq Bagramni bo'shatgan edi. AQSh kuchlari tezda chiqib ketayotgani va Talibanning jang maydonidagi yutuqlari g'arb dastaklab kelayotgan Kobuldagi hukumat qulashi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Merkel: Ukraina shimoliy oqim 2 qurib bitirilganidan keyin ham tranzit mamlakati bo'lib qoladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniya kansleri Angela Merkel Kiyevni Rossiyani Germaniya bilan bog'laydigan shimoliy oqim 2 quri qurib bo'lingandan keyin ham Ukraina tabiiy gaz uchun tranzit yo'li bo'lib qolishiga ishontirishga urindi. Ukraina va AQSh shimoliy oqim 2 liniyasi qurilishiga qarshi chiqib keladi. Liniya yakunlanganidan keyin Rossiya gazi Ukrainani chetlab o'tishi, natijada Kiyev milliardlab dollar qiymatga ega tranzit to'lovlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Ukraina shimoliy oqim 2 qurib bitirilgandan keyin ham tranzit davlati bo'lib qoladi, dedi Merkel 12 iyul kuni Berlinda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida. Germaniya loyiha tijoriy ekanini hamda suveren mamlakat hal qila oladigan masala ekanini ta'kidlab, uni to'xtatishdan bosh tortib keladi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, yangi liniya Germaniyaning Rossiya energiya ta'minotiga qaramligini kuchaytiradi va Berlinni Rossiya ta'siriga moyil qiladi. Ukraina tomonida bu borada katta tashvishlar mavjud va biz ularni jiddiy qabul qilamiz, dedi Merkel. Kansler: Germaniya Ukraina uchun asosiy daromad manbasini kafolatlash uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rishini aytdi. AQSh davlat departamenti may oyida quvur liniyasining Rossiyaga tegishli operatori bo'lmoq Nord Stream 2 AG shirkatiga ham Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ittifoqchisi ekani aytiladigan bosh direktor Mattias Varnikka nisbatan ham sanksiya qo'llanilmasligini e'lon qilgan edi. Berlinda nutq so'zlagan Zelenskiy shimoliy oqim 2 Ukraina va mintaqa xavfsizligiga tahdid solishini takrorladi. Merkelning ta'kidlashicha, Germaniya kelajakda Rossiya gazi Ukraina orqali o'tishini davom ettirishga intiladi. Biz Ukrainaga shunday va'da bergan edik. Men va'dalarimni bajaraman va kelajakdagi Germaniya kansleri ham shunday qiladi deb o'ylayman, dedi u. 15 iyul kuni Merkel AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashganda munozarali shimoliy oqim 2 loyihasiga katta e'tibor qaratilishini kutish mumkin. 4-chi muddatini o'tayotgan Merkel sentyabr oyida Germaniyada bo'lib o'tadigan milliy saylovlardan so'ng lavozimini tark etadi. 12 iyul kuni Merkel Biden bilan o'tkaziladigan muzokaralar shimoliy oqim 2 bo'yicha Berlin va Washington o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishiga shubha bildirdi. Hujjatlar to'liq rasmiy tirladim yoki yo'q bilmayman. Bunday bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Merkel. 23 iyun kuni AQSh davlat kotibi Anthony Blinken Berlinda Merkel va tashqi ishlar vaziri Heiko Maas bilan o'tkazilgan uchrashuvlar chog'ida shimoliy oqim 2 haqida ogohlantirishlarni takrorladi. Blinkenning ta'kidlashicha, u Maas bilan Rossiya o'z energiya resurslaridan Ukraina yoki Yevropadagi boshqa davlatga qarshi majburlash vositasi sifatida foydalana olmasligini ta'minlash uchun aniq chora ko'rish zarurligiga kelishib olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yo xochni eching, yo ishton kiyib oling. Kreml o'zi taqiqlagan Talibonni Moskvada qabul qilib kulgiga qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8 iyul payshanba kuni AQSh prezidenti Joe Biden Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi masalasida xalqiga murojaat qildi. O'sha kuni Rossiyada faoliyati taqiqlangan Talibon terrorchilik tashkiloti vakillari muzokaralarda qatnashish uchun Moskvaga uchib kelishdi. Hatto poytaxtdagi muhtasham mehmonxonalardan birida matbuot anjumani ham o'tkazishdi. Bu voqea ko'pchilikni shokka soldi. Runet siyosatchilar, blogerlar va oddiy foydalanuvchilarning kinoya va zaharxandalariga to'lib ketdi. Munosabat bildirganlarning aksari aynan Talibonning Rossiya Oliy sudi qarori bilan terroristik tashkilot deb e'tirof etilganlik va taqiqlanganiga urg'u berishgan. Xususan, siyosatchi Dmitriy Demushkin shunday yozadi: "Qonun menga mazkur tashkilotni tilga olarkanman, uning Rossiyada taqiqlanganini eslatish talabini yuklaydi. Bugun lentani ochsam xabar turibdi. Tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskvaga Talibon tashkiloti vakillari uchib keldi. Ajabo, Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligi vakillari ham Talibon bilan muzokaralar yakuni bo'yicha izoh berayotganda ushbu tashkilot Rossiyada taqiqlanganini aytisharmikan yoki yana eslaridan chiqib qolarmikan? Rossiya qonunchiligiga ko'ra terrorchi tashkilot faoliyatida nafaqat ishtirok etish, balki unga bevosita yoki bilvosita yordamlashish ham huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bloger Aleksey Kovalyov shunga ishora qilib, toliblarga chipta va joy buyurtma qilgan, ularni ovqatlantirgan va mashinada shahar bo'ylab olib yurganlarga achinaman. Axir endi ularni terrorchilik faoliyatida yordamlashgani uchun qamoqqa olishga to'g'ri keladi, deya zaharxanda qilgan. Tadbirkor Vitaliy Nasennik yo bo'yningizdagi qoshni yechib qo'ying yoki ishton kiyib oling degan eski matalni va Putinning biz hech qachon terrorchilar bilan muzokara qilmaymiz degan va'dasini eslatib, shunga qaramay bu muzokaralarning o'tkazilgani mamlakatda hatto zohiriy qonuniylikni ham yo'q qiladi deydi. Bloger Lada Yuryeva esa shohimiz bekor o'tirgani yo'q, odamxo'rlar qabilasi elchisini qabul qildi deb yozdi. Darvoqa, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova Tolibon vakillari bilan na prezident, na Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashganini rad etdi. Ayni chog'da ular bilan Putinning Afg'oniston bo'yicha maslahatchisi Zamir Qobulov uchrashganini bildirib, hukumat terrorchi tashkilotni rasman qabul qilganini tasdiqladi. Kashin nikli foydalanuvchi masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratadi. Hamma Toliblar bilan uchrashdi deb Tashqi ishlar vazirligini so'kib yotibdi. Axir Tolibon ham bizning Tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashib, o'z obro'sini xavf ostiga qo'yapti-ku deya kesatadi u. Matbuot anjumanida Toliblar vakillari Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar keltirilishiga qarshi kurashishga va'da berishdi. Ammo blogerlar bu va'daga ham yumshoq qilib aytganda shubha bildirishmoqda. Bir necha yil burun diplomatik kanallar orqali Argentinadan Rossiyaga katta miqdorda kokain tashilgani fosh etilishi bilan bog'liq mojaro hali unutilgani yo'q. Qolaversa, giyohvand moddalar savdosi Tolibonning asosiy daromad manbalaridan biri ekanligi ham ma'lum. Shu bois Runet bu va'dani pichinglar bilan kutib oldi. Asalarilar yana bir bor asalga qarshi chiqishmoqchi deb yozgan Aleks Shevtsov. Vladimir Genin esa Toliblar giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi chiqishga va'da berdi. Endi ularni Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri rasmiy yo'llar bilan yetkazishadi deb kesatgan. Maksim Yov giyohvand moddalarni yetishtiruvchilar Moskvada o'z iste'molchilari bilan uchrashganligi haqida yozgan. Ayrim bloger va foydalanuvchilar Tolibonni yaqinda Rossiyada sud qarori bilan ekstremistik tashkilot deb topilgan muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi bilan qiyoslab mutoyiba qilganlar. Masalan, Twitterdagi Prof Preobrazhenskiy sahifasi shunday latifa o'ylab topgan. Tolibon terrorchi tashkilot deb tan olingan. Nega ular bilan rasman uchrashyapsizlar? Biz hamma bilan muloqot qilishimiz lozim. Bu juda muhim. Unday bo'lsa, balki Navalniy va FBK bilan ham muloqot qilarsizlar. Xab senimi rusofob. Jiznyi Svekhderzhavye sahifasi esa Toliblar Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi emas. Shuning uchun bu yerda ularni quchoq ochib kutib olishadi deb kinoya qilgan. Siyosatchi Marina Litvinovich Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga arz qilib, undan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini ro'yxatga olmaslikni so'ragan. Chunki ro'yxatning ikkinchi qatorida Sergey Lavrov familiyasi qayd qilingan. U esa Rossiyada taqiqlangan Tolibon terrorchilik harakati vakillari bilan bir necha marta uchrashgani va hamkorlik qilgani bilan mashhur. Saylanish huquqining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra, terroristik yoki ekstremistik tashkilotlar bilan aloqador shaxslar saylovda ishtirok eta olmaydi. Yaqinda saylov komissiyalari aynan shu normani Ilya Yashin va Aleks Stepanovlarga nisbatan tatbiq qilgan edi. Men Sergey Lavrovning Tolibon bilan hamkorlik qilgani u mansub Yedinaya Rossiya partiyasini Davlat Dumasi 8-chi chaqiriga bo'ladigan saylovga yo'latmaslik uchun asos bo'ladi deb hisoblayman deb yozgan u Facebook'dagi sahifasi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar. Tojikistonga qochib o'tgan afg'on askarlari hikoyalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yaqinda boshpana izlab Tojikistonga qochib o'tgan bir necha afg'on askari Ozodlikning tojik xizmatiga Afg'onistonda qolish va Taliban kuchlari bilan jang qilish ular uchun fojia bilan tugashi mumkinligi haqida so'zlab berdi. Afg'oniston shimolida Taliban harakati hujumlari shiddatli tus olgan pallada Muhammad Zohir qo'shini Tojikistonga qochib o'tish uning uchun yagona najot yo'li bo'lishini tushunib yetadi. Shimoli-sharqdagi Badaxshon viloyatining Xivaxan tumanida joylashgan chegara qo'shinlari aloqachilar bo'linmasiga boshchilik qilgan Zohir iyun oyi oxirlaridan buyon boshpana izlab Tojikiston chegarasini kesib o'tgan yuzlab afg'on harbiy xizmatchilaridan biridir. 8-iyul kuni Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidulla Mohib Tojikiston hududiga qochib o'tgan 2300 chog'li afg'on askar xizmatchilari yana Afg'oniston mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlariga qo'shilganini aytgan edi. 7-iyulda esa Tojikiston xavfsizlik kuchlari Ozodlikning tojik xizmatiga 600 nafarga yaqin afg'on harbiylari Afg'onistonga qaytarib yuborilganini ma'lum qildi. Zohirning aytishicha, toliblarga qarshi urushish yutib bo'lmaydigan urush bo'lgan, chunki mahalliy xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlarining katta qismi jangarilar tarafiga o'tib, hukumat kuchlariga qarshi urushga kirishga qaror qilgan. Ko'ngilli askarlardan tuzilgan xalq lashkari hukumat harbiylari rahbarligida jang qilib, mamlakatning turli hududlarida xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Zohir jangarilarga qo'shilgan guruhning qo'lida ancha-muncha qurol va o'q-dori bo'lganini aytadi. Xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlari hukumatga qarshi harbiy texnikalarni egallab olib, so'ng toliblar bilan til biriktirgan. Qarshilik ko'rsatish uchun bizning ortiq kuchimiz qolmadi va Tojikistonga chekinishga majbur bo'ldik degan Zohir Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda. Boshqa bir afg'on harbiy xizmatchisi Muhammad Vali Zohirning gaplarini tasdiqlab, deyarli hech qanday dastaksiz Taliban kuchlari bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar bo'lganini aytadi. Shu bois u va xizmatdoshlari Tojikiston hududiga chekingan emish. Zohir va Vali Ozodlikning tojik xizmati muxbiri bilan 5-iyul kuni Ko'lob shahrida suhbatlashgan edi. Hozirda ular Afg'onistonga qaytgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Biroq Afg'onistondagi qurolli harakatlar boshqa askarlarni ham Tojikiston va qo'shni mamlakatlarga chekinishga majbur etishi mumkin. Xususan O'zbekistonga ham ancha-muncha afg'on harbiylari boshpana izlab qochib borgan edi. Badaxshon mahalliy ma'murlari Ozodlik radiosiga mazkur shimoliy viloyatning 28 tumanidan 26-tasi toliblar tomonidan ishg'ol etilganini ma'lum qildi. Tojikiston rasmiylari esa ikki mamlakat o'rtasidagi 1357 chaqirim chegaraning 900 chaqirimini Taliban kuchlari nazorat qilayotganini bildirdi. Bugungi kunda Afg'onistonning 398 tumanidan yarmidan ko'prog'i toliblar nazoratiga o'tgan. Ularning aksari 1 mayda AQSh va boshqa xalqaro kuchlar o'z qo'shinlarini ushbu mamlakatdan olib chiqib ketishni boshlaganidan so'ng taslim bo'lgan. AQSh qo'shinlarining qariyb to'liq chiqib ketishi manzarasida jangari ekstremistlarning shiddat bilan olg'a siljishi Afg'oniston va unga yondosh mamlakatlarda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Jumladan qo'shni davlatlar ularga qochoqlar yopirilishidan va jamiyatda vaziyat beqarorlashuvi ehtimolidan tahlikaga tushgan. Qurolli kuchlarning jangsiz chekinishi va Badaxshonning hukumat kuchlari tomonidan evakuatsiya qilinishi odamlarda savol va shubhalar tug'dirdi, deb yozadi Kobulda chiqadigan Hashtag Sobuq gazetasi. Nashrning urg'ulashicha, Badaxshonning ko'plab tumanlari bir necha kun ichida domino soqqalari kabi birin-ketin qulab, toliblar ixtiyoriga o'tgan. Afg'on hukumati tomonidagi ayrim kuchlarning chekinishi, ba'zilarining taslim bo'lishi manzarasida toliblarning alohida hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatilmadi. Afg'oniston rasmiylari ayrim hollarda hukumat kuchlari taktik chekinish qilganini bildirgan. 8-iyul kuni toliblar Afg'onistonning Eron bilan chegarasidagi asosiy nazorat o'tish nuqtasini bosib o'tdiki, bu xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilishidan jur'atlangan qurolli guruhning hukumat nazorati ostidagi tumanlarda erishgan eng so'nggi jiddiy yutuqlardan biridir. Shuningdek, ayrim afg'on chegarachilari va harbiy xizmatchilari Eron hududiga qochib o'tgani to'g'risida xabarlar bor. Mahalliy ma'muriyat mamlakat g'arbidagi Xirot viloyatining 2 tumanida hukumat kuchlari tinch aholi jabr ko'rishi oldini olish maqsadida chekinganini ma'lum qildi. Afg'oniston parlamenti vakilasi Mas'uda Karohiy ba'zi tumanlarda hukumat harbiylari toliblarga qarshi kurashish behuda deb bilishini aytadi. U yerlarda harbiylarga hech bir dastak yo'q. Ularni oziq-ovqat bilan ta'minlashmayapti. Zarur shart-sharoit qilib berishmayapti. Shu bois ham ular nega endi men bu yerda hech vaqosiz o'tirganim holda Taliban kuchlari bilan jang qilishim kerak deb o'zlariga savol bermoqda. Darhaqiqat, es-xushli odam bunaqa holatda qurolni tashlab qochadi degan Karohiy Nur TV kanaliga bergan intervyusida. Ayrim hollarda afg'on kuchlari toliblarni siqib chiqarishga va tumanlar ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Chunonchi shimoli-g'arbdagi Badg'is viloyati markazi Qal'ai Navda mahalliy rasmiylari hukumat kuchlari shaharga kirib olib, hukumatga qarashli bir necha binoni egallab olishga muvaffaq bo'lgan jangari toliblar guruhini quvib yuborganini Ozodlikning turkman xizmatiga ma'lum qilgan. Kobuldagi urush va tinchlikni o'rganish instituti asoschisi va bosh direktori Inoyat Najafizoda Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Amerika qo'shinlarining olib chiqib ketilishi afg'on askarlarining jangovar ruhiga ta'sir etganini aytadi. Samarasi past harbiy boshqaruv hamda mahalliy darajadagi sifatsiz idora uslubi tumanlar hamda armiya blokpostlari yengilishiga olib kelgan omillarning ayrimlaridir. Shunga qaramay, afg'on mudofa va xavfsizlik milliy kuchlari va mahalliy ko'ngillilar lashkari birgalashib Talibonga qarshi kurashgan joylarda dushman biron hududni ishg'ol etish tugul to'liq tarmor etilgan, deydi u. Najafizodagi ko'ra ba'zi tumanlarda, ayniqsa shimolda Taliban kuchlari hukumat harbiy xizmatchilarini taliblarga bo'ysunishga va o'z postlarini tark etishga ko'ndirishlari uchun urug' oqsoqollari bilan hamkorlik qilgan. U ayrim hollarda bu taktika natija berganini qo'shimcha qiladi. Bu oqsoqollar afg'on harbiylari yoniga kelib, kim bilan urushayotganingizni bilasizmi o'zi? Ish haqingizni vaqtida to'lamasalar ham nega odamlarni himoya qilyapsiz deb avray boshlashgan. Shunga qaramay Najafizoda Qo'shma Shtatlar va NATO harbiy, siyosiy va texnik ko'mak ko'rsatishda davom etayotgani sababli afg'on hukumatı tez orada ahvolini o'nglab oladi deb hisoblaydi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 8-iyul kuni mamlakat AQSh qo'shinlarining chiqib ketishi manzarasida og'ir ahvolda qolganini tan olgan edi. Ayni chog'da u hukumat armiyasi Taliban kuchlariga qarshi tura olishiga ishonishini ta'kidlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.